9 minut po 11. hodině se tak trošku vloupáme do lesů, protože co si budeme povídat, poslední roky jsou pro vlastníky lesů v rámci kůrovcové kalamity velmi těžkým obdobím. Jaká je opravdu situace na Vysočině, co se lesů týče? Na to se zeptám experta na lesnictví a zároveň vedoucího lesní výroby a obchodu se dřívím akciové společnosti Kinských Žďár nad Sázavou Radka Koudely. Dobré dopoledne vám přeji.
Dobré dopoledne vám i všem posluchačům Českého rozhlasu Vysočina a lesu Zdár.
Je situace opravdu tak děsivá, co se týče lesů na Vysočině?
Pro hodnocení aktuálního stavu lesních porostů na území kraje Vysočina se mi těžko hledá vhodný přívlastek. Kdybyste se mě zeptala na konci roku 2015, tak bych řekl, že situace je vážná. Na konci roku 2016 bych ji označil za kritickou. Teď nevím. Na velké části území kraje Vysočina prakticky vlna přemnožené kůrovcové populace, která se posouvala Vysočinou z jihovýchodní části kraje směrem západním a severozápadním, zlikvidovala všechny starší smrkové porosty a tam už nezbývá nic jiného, než napnout síly k znovu obnovení a zalesnění těchto kalamitních holin. Lesníky a vlastníky lesu čeká náročné a finančně velmi nákladné období související se zalesněním a s následnou péčí založených lesních kultur.
Jaké okolnosti a zároveň příčiny k té současné situaci nebo stavu vedly a za kterými z nich stojí ten člověk?
No, samozřejmě v lese se všechno řídí nějakými základními pravidly, ať už je nazveme akce a reakce, nebo nabídka, poptávka, nebo jak řekl Darwin, všechno souvisí se vším. A tak samozřejmě tím prvním impulzem pro přemnožení té kůrovcové populace byl suchý rok 2015. V tom roce bylo velmi suché a dlouhé vegetační období s velkým počtem dnů s vysokými a tropickými letními teplotami a ty vytvořily příhodné podmínky pro vývoj kůrovců, především kalamitních škůdců, likožrouta smrkového, severského a lesklého.
Takže tam ta vina člověka zas tak zásadní nebyla, nebo byla?
Já si myslím, že chyb se udělalo opravdu hodně. Samozřejmě někteří lesníci a vlastníci lesů nedokázali v tom roce 2015, kdy bylo to rozhodující období, adekvátně reagovat. A nemyslím si, že úplně zásadními chybami bylo to, že se vždy tomu venkovnímu lesnickému personálu nepodařilo najít kůrovcem napadené stromy včas. To je velmi obtížné, zvlášť místem, kde se kůrovec do té doby nevyskytoval. Za větší chyby považuji celkové podcenění vážnosti situace na počátku kalamity ze strany středního lesnického managementu. Bohužel někteří namísto toho, aby troubili na poplach a zháněli kapacity na zpracování kůrovce napadených stromů, přesvědčovali svoje nadřízené a prostřednictvím médií i veřejnost o tom, jak mají situaci pod kontrolou a žádná kalamita nehrozí. A když kalamita potom nabírala na síle a už to nešlo utajit, tak stejným způsobem přesvědčovali své nadřízené a veřejnost, že se s tím nedá nic dělat, protože probíhá klimatická změna, je velké sucho. Samozřejmě, jak potom měli bojovat s kůrovcem drobní soukromí vlastníci, když si přečetli, že i profesionálové si s tím nedokážou poradit a to mají k dispozici zpracovatelské kapacity, techniku a odborné znalosti. Myslím si, že toto byly ty největší chyby, které se v tom období kůrovcové kalamity staly.
Jaké následky to přineslo pro zvěř i člověka, co se týče současných lesů? I o tom si budeme v dopoledním rozhovoru povídat. Chyb se v českých lesích od roku 2015, kdy k nám zavítal a zaútočil hodně rázně kůrovec, se stalo, jak už jsme řekli v dnešním dopoledním povídání s expertem na lesnictví Radkem Koudelou, víc než dost. Když se ale zaměříme na ty následky, ještě předtím, než budeme probírat zvířata a taky člověka, jaké má následky tahle katastrofa pro tu zmiňovanou přírodu, tak které části Vysočiny asi kůrovec zasáhl nejvíc?
Tak nejvíc zasáhl ten jihovýchodní okraj Vysočiny, Třebíčsko, Jaroměřicko, Velkomeziříčsko. Proč právě tam začala kalamita, proč právě tam jsou ty důsledky nejhorší, protože je to v podstatě srážkový stín za Vysočinou. Ty srážkové úhrny i v normálních letech tam jsou velmi nízké. A v tom rozhodujícím roce 2015 byly prostě podlimitní. Bohužel i v těchto oblastech byly rozsáhlé smrkové monokultury, které byly příhodné pro namnožení toho podkorního hmyzu.
Takže Třebíč to odnesla nejvíc, takže tam když to řekneme. To
Třebíč odnesla nejvíc, ale v podstatě v celém kraji Vysočina, protože ta kalamita se odtud posouvala směrem západním, severozápadním, jihozápadním, hlavně údolím řek Jihlavy, údolím řek Oslavy, dneska vlastně stojí až před Žďárem a na Pelhřimovsku. Takže ta kalamita postupně zasáhla celou Vysočinu a musím říct, že v posledních letech byly vytěženy z důvodu napadení kůrovce miliony stromů a vznikly tisíce hektarů holin. Lesy na Vysočině prošly opravdu obrovskou změnou.
Ta krajina se změnila neskutečným způsobem na Vysočině. Jaké následky má ta zmiňovaná katastrofa například pro přírodu, zvěř i samotného člověka?
Jak již jsem řekl, v přírodě všechno souvisí se vším a ta změna byla opravdu závažná. Lesy na Vysočině už nikdy nebudou takové, jako byly před kalamitou. Někdy tuto situaci zlehčují vyjádřením, že se budeme muset naučit místo hřibů smrkových sbírat křemenáče osikové a kozáky březové, ale ta situace asi úplně není vhodná na nějaké zlehčování. Protože tato obrovská změna bude zákonitě vyvolávat další změny. Každý strom je funkční klimatizací, která ochlazuje svoje okolí, plní významnou klimatickou funkci. Známe všichni ten pocit, kdy ze stínu lesa vyjdeme na rozpálenou paseku a nad těmito pasekami se prudce ohřívá vzduch a rychle stoupá vzhůru. A tak můžeme očekávat zvýšený výskyt nepříznivých klimatických jevů, jako jsou bouřky doprovázené kroupami, větrné bouře, přívalové deště. Samozřejmě ten les plní i funkci půdoochranou, takže může docházet ke zvýšení erozí. Koryta řek mohou být zanášeny zvýšeným ukládáním sedimentu v místech přítoku a strží, které byly do té doby chráněny lesním porostem. A samozřejmě, jak jste se ptala na tu zvěř, až ty rozsáhlé holiny zarostou malinním, ostružiním, starčekem, netykavkou, bezem, a posléze třtinou křovištní dojde k výraznému navýšení uživnosti honiteb a na to samozřejmě bude reagovat zvýšeným přírůstkem spárkatá zvěř, která v těchto kulturách najde i příhodný kryt. No a to zase bude znamenat vyšší škody zvěří na těch obnovovaných plochách, na těch nových výsadbách, takže ta situace je skutečně hodně vážná a čeká nás těžké období. Až se nám podaří ty lesní porosty mladé dostat do nějakých stádium lezin, tak zase tam najde příhodný zvěř nebo kryt zvěř černá, která bude působit škody na loukách a polních plodinách. A to jsou jenom, jsem vypíchl pár nějakých předvídatelných změn, ale já si myslím, že budou na ně navazovat další, protože, jak jsem řekl, v přírodě všechno souvisí se vším a jsem přesvědčeným, že tato výrazná změna, myslím tím dočasný úbytek lesů v naší krajině, přinese i mnoho dalších změn, které nás možná ještě překvapí.
A za vším stál jeden malý brouček a tohle všechno dokázal. Lze na celé situaci najít i nějaká pozitiva? Ptát se budu už po písničce, zůstávejte s námi. V dopoledním rozhovoru s Radkem Koudelou, expertem na lesnictví, si dnes povídáme o následcích jednoho malého broučka, který zaútočil na české lesy a útočí na ně už od roku 2015. Ty ztráty byly obrovské a řekla bych, že vysočinskou přírodu teď čeká ta obnova. Ta potřeba ji vyléčit. Lze ale na celé situaci najít i nějaká pozitiva, protože před malou chvílí jsme tady vyjmenovávali ty negativní dopady a místy až katastrofické scénáře, tak je na tom něco pozitivního na té současné situaci?
No, myslím si, že na kůrovcové kalamitě je opravdu těžké hledat něco pozitivního. Možná vám někdo řekne, že namísto smrkových monokultur budeme mít na Vysočině lesy s převahou listnatých dřevin, ale na těch rozsáhlých odlesněných plochách to budou znovu stejnověké lesní porosty. doufám, že budou alespoň druhově pestřejší. A k té biodiverzitě, k té druhové rozmanitosti už směřovala i před kalamitou většina progresivně smíšujících lesních majetků. U naší společnosti Kinský Žďár a mnoha dalších se už více než 30 let pracovalo na zvýšení biodiverzity pod sadbami smrkových porostů listnatými dřevinami a jedlí. Možná, že jediným pozitivem je celkový pohled široké lesnické veřejnosti na hospodářské způsoby, odklon od holosečných způsobů hospodaření k nepasečným způsobům, snaha o dosažení maximální biodiverzity, snaha o rozpracování stejnověkých smrkových monokultur a jejich postupný převod na výběrný způsob hospodaření. Bohužel toto je velmi dlouhodobý proces, ale jeho potřeba zahájit, je na něm potřeba pracovat a skupina lesníků organizovaných ve sdružení Prosilva Bohemika, která už tyto přírodě blízké způsoby hospodaření, především nepasečné způsoby hospodaření, popularizuje a prosazuje už 35 let, má mezi lesníky stále více příznivců. I naše firma se hlásí k těmto způsobům hospodaření a na našem majetku jeden z několika desítek demonstračních objektů, je to úsek Kocanda v okolí Žákovy hory.
Poučili jsme se tedy, vy už jste to lehce nastínil, přeci jenom trošku z té kůrovcové kalamity a změní se do budoucna náš vztah k lesům a taky ke krajině díky tomu, co jsme si už teď v předešlých letech prošli?
Já doufám, že ano, ale bohužel daň, kterou za to zaplatili lesy na Vysočině, je neuměrně vysoká. Z čeho mám strach je to, abychom na Vysočině neměli namísto smrkových monokultur, monokultury dubové, bukové, jedlové, jasanové. Já, když jsem započal svoji lesnickou praxi, byla velkým problémem tracheomykóza dubu, houbové onemocnění dubových porostů, které je spíš nějakým synergickým komplexem různých abiotických, biotických škodlivých faktorů. Ale i třeba grafioza jilmu, chřadnutí jedle, způsobované především korovnicí kavkazskou. V současné době je aktuální poškození jasanu houbovou chorobou Chalara fraxinea. Prostě každý strom má svého škůdce, i buk má svého kůrovce, nebo chcete-li líkožrouta bukového, a takže bychom ty lesy měli skutečně pěstovat hodně pestré a druhově rozmanité. A jestli se změní náš vztah k lesům do budoucna, ke krajině. Já doufám, že si společnost plně uvědomí, jak důležité jsou funkce lesů. Většinou si pravou hodnotu věcí nebo něčeho uvědomíme, až když to ztratíme. A teď by si měla naše společnost uvědomit, jak důležité jsou pro nás zdravé a klimatickým změnám odolné lesy.
Do lesů na Vysočině vás zveme v dnešním dopoledním rozhovoru, a to s expertem na lesnictví Radkem Koudelou. My jsme hovořili o tom, jaká pozitiva se v té současné situaci dají najít, ale teď se zaměříme na vlastníky lesů. Co by měli dělat pro obnovu svých porostů? Co z toho dělat dokáží? A bude to vůbec stačit?
Tak vlastníci lesů, pokud to nejsou větší vlastníci jako třeba naše firma, kde se o ty lesy starají profesionální lesníci, ale bavíme se skutečně o těch drobných vlastnicích, tak by se měli především při obnově svých lesů obrátit na své odborné lesní hospodáře, nechat si od nich poradit, nebo se aspoň sami důkladně zamyslet nad tou budoucí skladbou dřevin. Ta by měla být především hodně pestrá, neměly by v ní chybět přípravné dřeviny, bříza, osika, jeřáb, které nám umožní do budoucna porosty věkově a výškově diferencovat.
Zanevřou podle vás vlastníci lesů na smrk z toho důvodu, který teď museli v posledních letech řešit?
To bych teda opravdu si nepřál, protože smrk stepilý je krásná dřevina, hospodářsky nejlépe využitelná dřevina, která dokáže pro svoji skromnost růst ve směsi s mnohem jinými dřevinami. Jen je potřeba přemýšlet, kde a v jakých směsích ji budeme pěstovat. Já si myslím, že smrk má svoje místo, na rozdíl možná od svých kolegů, i třeba na tom Třebícku nebo Velkomeziřicku. Uvedu nějaký příklad. Pro Třebícko, Jaroměřicko, Náměstsko jsou typická hluboká místy i kaňonovitá údolí řek a jejich přítoku, mám na mysli řeku Jihlavu, Oslavu, Rokytnou, Jevišovku, Nedveku, Balinku, Markovku a různé jejich přítoky. A pro tato údolí je typická takzvaná inverzní vegetační stupňovitost. Co to znamená? To znamená, že dole podél toku má své místo jednoznačně jasan, který miluje tu tekoucí vodu. V těch údolních dnech ovlivněných vodou zase má své místo olše a na bázi toho svahu, kde je poměrně vlhko, kde je stín, zvláště na těch severních expozicích, tam je to místo pro ten smrk a samozřejmě může růst ve směsi z jedlí nebo třeba modřínem, protože to jsou všechno dřeviny, které do budoucna tomu vlastníkovi mohou přinést nějaký zisk. Kromě toho, že tam bude ten smrk mít i dostatek váhy, tak tam bude dobře kryt před bořímými větry, protože je to v podstatě na dně toho údolí. No a nad tím smrkem potom může růst buk, nad bukem dub, může se to různě prolínat a na té horní hraně údolí vystaveného suchu slunci a větru tam má svoje místo borovice. Bohužel jsem takových způsobů obnovy zatím moc neviděl a většinou jsou svahy osázené dubem po celé jejich délce.
Vy to tak hezky popisujete, že člověk si hned ten les začal skládat v hlavě, jak by tedy měl správně vypadat. Už za malou chvíli se s dnešním dopoledním hostem Radkem Koudelou vydáme trošku do budoucnosti a prozradíme, jak by podle něj měly lesy na Vysočině vypadat za takových, řekněme, klidně 10, 100 let, možná i více. A zdali se podaří zachovat les i dalším generacím. No a nebude chybět ani cena dřeva, často diskutovaná. O stavu lesů na Vysočině si v dopoledním rozhovoru povídám s vedoucím lesní výroby a obchodu se dřívím akciové společnosti Kinských Žďár Radkem Koudelou. My jsme hovořili o pozitivech, zaměřili jsme se i na to, jaký vztah do budoucna bychom měli my, co by majitelé nebo co by majitelé lesů mít právě k těm lesům, ale co by vlastníci lesů měli dělat pro obnovu svých lesů, jsme také řekli, ale teď mi prozraďte tu zásadní věc. Jak by měl vypadat ten les samotný za nějakých 10, 50 nebo třeba i 100 let?
Tak lesy na Vysočině by, a nejenom na Vysočině, by měly být především pestré, druhově, věkově, výškově diverzifikované. V tom je jejich odolnost a stabilita.
Jak moc náročné bude pro současné majitele lesů to zachování lesů i dalším generacím?
No, myslím si, že to bude po kůrovcové kalamitě dlouhodobý a ekonomicky velmi náročný proces. Domnívám se, že to bude úkol pro několik generací. Myslím si, že velkou roli v tom bude hrát příroda sama, protože obnova lesů bude nad síly a ekonomické možnosti některých drobných vlastníků lesa.
U té ekonomické situace bych se přeci jenom ještě pozdržela. Hodně skloňované je v posledních týdnech, možná i měsících dřevo a jeho cena. Tak jak se bude vyvíjet dál ta cena? Máme čekat nakoupit dřevo?
No, ta cena samozřejmě reaguje na ten princip nabídky a poptávky v době kalamity, kdy toho dříví bylo nadbytek, tak ta cena klesla u některých sortimentů mnohdy až pod výrobní náklady, takže to bylo pro vlastníky lesu velice těžké období. Teď samozřejmě, protože ty odběratelé už tuší, že prostě toho dříví do budoucna bude míň, tak v letošním roce ve druhém pololetí nebo ve druhém kvartále se ta cena vyšplhala zase u kulatinových sortimentů hodně vysoko. Řekl bych, že to narazilo na nějaké hranice těch spotřebitelů konečných, takže se ta cena zase trošku snížila. Teď zase roste v souvislosti s energetickou krizí a spotřebou papíru. Cena vlákninových sortimentů, ten sortiment palivové dříví, vláknina, to si navzájem konkuruje, nebo energetické dříví a vláknina. Takže teď hodně narůstá cena tady toho je v tom slabého dříví.
Je v tom případě rozumné teď nakupovat dřevo?
No, to je dobrá otázka, protože dřívím, který si nakoupíte teď před zimou, pokud jste si nekoupila nějaké souše, které 3 roky stály v lese, tak si nezatopíte, protože přirozená vlhkost dříví, čerstvého dříví je 50-60% a jeho výřevnost je mnohem nižší než dříví suchého, které se hodí k vytápění a má tu vlhkost nějakých 15-20%. A pokud si zatopíte takovýmhle čerstvým vlhkým dřevem, tak jednak ta výřevnost bude nižší, takže ta energetická návratnost bude špatná a nebo ekonomická návratnost a jednak si můžete poškodit i ten kotel nebo ty krbová kamna, protože samozřejmě bude z toho dříví se uvolňovat ta vlhkost, ta voda.
Takže nakupovat dříví s rozvahou, nebýt zbrklý, protože by nám se to mohlo nehezky vymstít.
Počkat si na to, až bude příští rok v létě, bude sucho, pěkně, ceny paliva budou nižší a zásobit se spíš na období 2 roky dopředu, než prostě na poslední chvíli zhánět dřevo za přemrštěné ceny.
Říká dnešní dopolední host, expert na lesnictví, pan Radek Koudela. Já moc děkuji, že jste si našel čas, protože ten čas je urputný a my už jsme se přiblížili k samotnému konci. Moc děkuji, že jste přijela ze Žďáru nad Sázavou a budu se těšit zase příště na slyšenou.
Děkuji za pozvání a všem posluchačům přeji hezký den. Lesu zdar.